God kväll.
Hilda var på gillighetet. Så ser jeg når det kommer noen forandring. Det en stund så det ut som det skulle få svømmebasseng her. Så ser jeg det var ikke svømmebasseng. Spennende. Gled meg til å se det ferdig. Det betyr at man får lov til å komme inn en gang til det. En gang senere. Jeg tror vi fortsetter med å be. Herre Jesus, vi ber om at det kan få bli sant som vi sång nå, Jesus, at du kommer til oss. Og som Kristine sa, du kommer til den enkelte, for du vet hva vi trenger til. Du vet hva vi trenger til, Herre. Og du kommer og rører med oss og stedler med oss sånn som du ser vi trenger. Åpne ordet ditt for oss så vi kan få se deg. Amen. Ja. Jeg satt og en stund siden og lette øynene gli over bøkene i hylla mi hjemme, og så falt øynene mine ned på den. En bok som bare har stått der i vet ikke hvor lenge. Han er vår fred av Einar Lundby. Kjent eller ukjent? Ukjent? Jeg visste ingenting om den. Men jeg tok fram boka, og så begynte jeg å lese. Og så skriver Einar Lundby, han er, fant ut etter hvert at han var doktor og psykiater, og hadde leder for en psykiatrisk kristen institusjon bort på Østland en plass. Før krigen. Og i den tida der. Og så forteller han at han ble kristen før Oxford-bevegelsen kom til landet vårt, i 1934. Og jeg vet ikke så mye om Oxford-bevegelsen, men det var sikkert en vekkelsesbevegelse der folk hadde ganske radikale omvendelser, og med ja, og ganske sterke vitnesbyrd om et liv før og et liv etter, med bekjennelse av synd, og om det var tungetaler, jeg vet ikke, men en vekkelsesbevegelse der folk hadde en klar opplevelse og klar erfaring av en omvendelse. Einar Lundby hadde ikke det. Han hadde blitt kristen før det kom til landet. Og han slo lag med disse som ble kristne i Oxford-bevegelsen. Han fant ting der som han hadde syn for. Men så forteller han at de som hadde blitt omvendt her i Oxford-bevegelsen, de ba om at han måtte bli omvendt. De tvilte på at han var skikkelig kristen. Han hadde jo ikke hatt denne opplevelsen som de hadde, og som de vitnet om. Og så opplevde han på møte etter møte, han satt der også. Og så ba de om at Einar Lundby måtte bli frelst. Og de gikk inn på han, og så forteller han det hadde vært et stormøte, og så ba de en gang til at han måtte bli omvendt. Og så ble han, så kom han i tvil sjøl, og så forteller han gikk ut i skogen der en vårdag. Og så sier han til Gud, du må gi meg et ord, så jeg veit om jeg er på rett vei, eller så gir jeg opp hele greia. Og så kom det før han leste Matteus 28. Så hadde han Bibelen med seg, visst, og så åpna han opp, og han sier han visste ikke engang om det var 28 kapitler i Matteus, men det var det altså. Så han åpna opp og begynte å lese i Matteus 28. Da sabbaten var til ende og det tok til å lysne første dagen i veka, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å sjå til grava. Da kom det brått ei kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steig ned fra himmelen, gikk fram til grava og la steinen ifra og sette seg på han. Han var som et lyn å sjå til, og kleda hans var hvite som snø. Vaktmennene skalv av redsle for han og var liggende som døde, men engelen talte til kvinnen og sa, vær ikke redde. Jeg veit at de leiter etter Jesus, den krossfeste. Han er ikke her, han har stått opp. Som han sa, kom og sjå staden der han lå. Skund deg, kast av og si til læresveinene hans, han har stått opp fra de døde, og nå går han føre dykk til Galilea, der skal du få sjå han. Nå har jeg sagt det til dykk. Da skunder de seg bort fra grava, redde, men jublende glade. Og de sprang av stad for å fortelle dette læresveinene, og sjå Jesus kom imot dem og sa vær helsa. Da gikk de fram, tok om føttene hans og tilba han, og Jesus sa til dem, vær ikke redde. Gå og si til brødrene mine at de skal fare til Galilea, der skal de få sjå meg. Her er det mye å ta tak i. Damen de kom til grava. Og så har det vært sagt mye om at kvinnene var ikke, hadde ikke vitnestatus i det jødiske samfunnet, og så er det de Gud vel til å være de første vitnene om oppstandelsen. Og så tror jeg kanskje det handler om … Det er ikke tilfeldig, tror jeg, at mennene satt bak ei stengte dør, men damen gikk til grava. Jeg tror ikke det er tilfeldig. Der er noe med damer. En vågal kjærlighet, en hengivenhet, en evne eller en tilbøyelighet til å tjene i kjærlighet. Og de blir belønna, for Jesus møter de. Og jeg tror det er en regel i livet og i kristenlivet at når en vandrer i kjærlighet, tjeneste, så er det perle langs etter veien, som en gjerne ikke finner hvis en sitter hjemme bak ei stengte dør. Vi kunne sagt noen ting om at de måtte skunde seg. Skund dykk, og si til læresveinene. Var det egentlig noe hast? Var det egentlig noe hast? Seieren var vunnen. Døden var bekjent, var beseiret. Hvorfor var det at de måtte skunde seg? Det handler om at et godt budskap må bringes i hast, så folk skal slippe å sitte lenger enn nødvendig. I redsel og i mørke. Jeg kan tenke meg, det tok ikke så lange stund før nyheten om at krigen var slutt, 8. mai 1945, det tok ikke så lange tid før alle visste det. En god nyhet må spreies, vi skal slippe å være redde lenger. Skundyk. Og engelen gir beskjed til damen de må gå og si til disiplen at de skal gå til Galilea. Det kan høres litt løye ut, for Jesus møtte de i Jerusalem. Hvorfor skulle de gå til Galilea? Og det handler ikke om at det handler igjen ikke først og fremst om at nå må de med en gang gå til Galilea, men det handler om at alt er som planlagt. Og Jesus hadde sagt det, jeg skal dø, jeg skal stå opp, jeg skal møte dere i Galilea. Så når engelen gir beskjed om at de må gå til disiplene og si at de skal gå til Galilea, så er det på en måte å si til dem, alt er som planlagt, alt er under kontroll. Einar Lundby, han las dette avsnittet, og så fikk han fred. Og det ordet som løste han, det var det som englen sa til damen, frykt ikke, jeg vet at dere leide til Jesus den korsfestede. Så skriver Einar Lundby, han visste en ting, og det var at han lette til Jesus den korsfestede. Og så skriver han videre, det er mange Jesuser. Det er mange forestillinger om hvem Jesus er, eller hvem Jesus var. Men Einar Lundby, som hadde begynt å tvile på om han var kristen, han fant fred, for han visste at han søkte til Jesus den korsfestede. Det er mange Jesuser. Det er et vanlig guttenavn borte i Sør-Amerika, vet jeg. Det er haugevis med Jesuser. Og det er jo forskjellige meninger om hvem han var, han som vi leser om i Bibelen. Muslimene tenker at han var en profet. De benekter at han er Guds sønn, og de benekter at han hang på korset, men de anerkjenner han som en profet. Mahatma Gandhi anerkjente han som en stor morallærer. Mennesker liker å ha Jesus med på laget sitt. Mennesker liker å få det til å høres ut til eller se ut til at Jesus støtter deres syn på livet og deres syn på Gud og støtter deres livsstil. Alle ønsker liksom å kunne har Jesus med som en maskot eller en galionsfigur. En spørsmål er om vi søker Jesus den korsfestede. Hvis vi søker Jesus den korsfestede, da søker vi en frelser. Det er ikke frelser i å ære Jesus som en profet, men fornekte at han døde på kors. Det er ikke noe frelse i å hedre han som en morallærer eller filosof, men benekte soningsdøden hans. Jesus sier at vi må ta imot Guds rike like som et lite barn, sier han. Det er et gådefullt utsagn. Det betyr ikke at vi må ta imot han mens vi ennå er små i alder og år, men vi må ta imot han sånn som unger tar imot ting. Og hvordan tar unger imot ting? Jo, unger tar imot ting med en erkjennelse av at de er helt avhengige av at noen tar seg av dem. For en unge er det helt naturlig, noen må ta seg av meg. Avhengighet og hjelpeløshet er på en måte ikke noe som en unge skjemst av. Vi skjemst av det. Vi vil klare oss selv. Vi vil gi tilbake i samme mån som før. Og Jesus sier vi må ta imot Guds rike som et lite barn. Med en erkjennelse av at noen må ta seg av meg. Noen må ta seg av meg. Eller ting jeg ikke klarer selv. Og særlig det å komme til himmelen, det klarer jeg ikke selv. Jeg er helt avhengig av en frelser. Og er jo dette, jeg er helt avhengig av en frelser som jeg ikke er i stand til å betale for. Kanskje det er noe av det som ligger i det når Jesus sier vi må ta imot Guds rike som et lite barn. Kanskje det er noe av det som ligger i det når han sier at vi skal kalle Gud for far. Apropos det, jeg fortalte om jeg krasjet bilen til pappa. Jeg krasjet bilen til pappa en gang. På glatto. Litt tankeløst hogde bremsa inn før ABS sin tidsalder. Og seilte rett imot en møtende bil og bulka skjermen. Pappa tog bilen med seg neste morgen. En vega senere var han på plass igjen hjemme i tunet, like fin. Så tog jeg mot meg en dag og spurte pappa, ble det dyrt med den skjermen? Det hva pappa sa da? Glemmer det aldri. Pappa sa, jeg har betalt det, vi snakker ikke mer om det. Og vi snakket aldri mer om det. Sånn er det å ha en far. Jeg kjørte forsiktig etter det. Det er ikke sånn at når pappa betaler, så kan vi kjøre sånn som vi vil. Jeg lærte en lekse. Både om Gud og om kjøring. Noen må ta seg av meg. Og det handler ikke om å komme til det punktet der vi klarer oss selv, men sånn er det på en måte i livet vårt. Men i livet som kristen så handler det om å komme til det punktet der vi innser at noen må ta seg av meg. Jeg er ikke rørt, i hvert fall ikke så rørt som jeg høres ut. Jeg bare dreier på meg noen forkjølelse. Paulus reiste på misjonsreisen sin. Og på den andre misjonsreisen så kom han til Filippi og grunnla i menighet der, men han ble arrestert. Sett i fengsel. Han ble piska og han ble sett i fengsel i lag med Silas. Og så ble han jagd ifra Filippi. Og så reiser han videre til Thessalonika, så blir han jagd ifra Thessalonika. Og så reiser han videre til Berøa. Og i Berøa der er de et edlere sinn, sier han, for der sjekker de med Bibelen om det er sant det han sier, i plassen for å bare automatisk avvise han og jage han ifra byen. De sjekket med Bibelen i Berøa. Men så kom der folk ned ifra Thessalonika. Når de hørte at Paulus var i Berøa, så sørget de for at han ble jaget fra Berøa også, og han reiste til Aten. Og så stender Paulus i Aten framfor de lærde i Areopagos råd. De er bedt om å få en redegjørelse for hva det er han forkynner på torget, og Paulus forkynner evangeliet for de kloke hovene i Aten. Og så led de av han. Spotter han. Men noen vil høre meg, og noen tror, men mange spotter han. Og så reiser Paulus videre, og så kommer han til Korint. Og så må Paulus velge, hva skal vi snakke om når vi kommer til Korint? Og han blitt jagd ifra Filippi, Jag de från Thessalonika, jag de från Beröa, utledd i Aten, och så kommer vi till Korint, vad ska vi snacka om? Sant? Så kunde det vara naturligt för Paulus att tänka att framgångsmåten i Thessalonika och Filippi och Beröa och Aten, den funkar inte. Vad ska man säga när vi kommer till Korint? Paulus måste välja det. Han kunde vält och imponerat folk med kunskapen sin. Paulus, han var en spränglärde kar. Han var lynande intelligent. Han kunde briljert med talekunst. Med ordspel och med ordförråd och med argumentationsmåda som imponerade folk. Han kunde citera de grekiska filosoferna och de grekiska poeterna om han hade velat. Men vad han kände till dem, han citerade de andra platser, bland annat i Aten. Och i Korint var det en stor grupp av jöder. Paulus var spränglärd rabbiner. Han kunde imponera alldeles han jöden med kunskapen sin om det gamla testamentet och de rabbinska skriften. Han kunde verkligen imponera folk. Han kunde vunna sig en tillhörarskara i Korint med talekunsten sin och kunskapen sin och intelligensen sin. Och det han hade förkynt i Filippi och Thessalonika och Beröa och Aten, det hade inte funkat. Ja, jo, det hade blivit någon kristne både i Filippi och i Thessalonika och Beröa och Aten. Och så skriver han i 1 Korintherbrev 2, då jag kom till dig, sysken, var det inte med mästerskap i talekunst? Eller visste mig förkynte Guds mysterium, för jag hade fast sett att jag inte ville vita av noko annan hos dig än Jesus Kristus och han korsfäst. Veik, rädd och skälvande var jag mellan dig. Han var inte oberört av motgången i Filippi och Thessalonika, Beröa och Aten. Veik, rädd och skälvande var jag mellan dig. Och jag bar inte fram budskapen min med övertygande visdomsord, men med ande och kraft som prov. För tro att dyckan skulle inte bygga på människovisdom men på Guds kraft. När Paulus kom till Korint så kom han till en syndens pöl. Virkelig. Korint var en stor och viktig by, en handelsby. Och säde för det var två sådana, det var de olympiska lägarna och så var det lägarna i Korint. Och folk kom långvägs ifrån för att vara med på dessa lägen. Det var en handelsby där en genomfartsåra för de som önskade att släppa och resa det farofulla havstycket förbi Peloponneshalvön. Och Korint ligger på sådana. Smala landtunga som binder ihop den stora halvön och Peloponnes med fastlandet. Folk drog varan över land i Korint i platsen för att resa runt Peloponnes. Och det var så stor fara för storm där. Och på den måten blev byn rik. En rik handelsby. Och så var det ett tempel där för en fruktbarhetsgudinna. Och i det tempelet arbetade där 1000 prostituerade damer som kom ner i byn och gjorde sitt. Och i sån grad att Korint blev ett verb, ett uttryck för att leva osedligt. Det var ett uttryck i det grekiska språket för att leva ett osedligt liv. Och Korinta. Så kommer Paulus till Korint. Och så säger han i kapitel 1 i första Korintherbrevet, i vers 18, för ord om krossen är en dårskap för dig som går förtappt, men för oss som blir frälste är det Guds kraft. För det står skrivet, jag vill göra ände på visdomen hos dig vise, och klokskapen hos dig kloke vill jag göra till inches. Kvar är så dig vise, kvar är dig skriftlärde, kvar är dig kloke hovuda i denna vära. Har inte Gud vist att visdomen i vära är dårskap? För då vära är inte nytta visdomen till att lära Gud att känna i hans visdom. Då valde Gud att frälsa dig som tror vid den dårskapen vi förkynner. Dårskap i hermetegn. Folk räknade som dårskap, så Paulus brukar ordet. Gud valde att frälsa dig som tror vid den dårskapen vi förkynner. För judar spör att ta tecken och greker söker visdom, men vi förkynner en korsfäst Kristus. Han är en snubbelstein för judar och en dårskap för hedningar, men för dig som är kallade, både judar och greker, är Kristus Guds kraft och Guds visdom. Och när Paulus stannar där och så förkynnar han budskap om en korsfästa Messias, så vill judan säga, du liksom. I femte Mosebok så står där, förbannad är den som hänger på ett trä. Och du säger att Messias blev hängt på ett trä. Det är en självmotsägelse. Hvordan kan Messias vara förbannad? Hvordan kan du ha en frälsare som är förbannad? Något är fel här. Förbannad är den som hänger på ett trä. Alltså, den Jesus du förkynner om, han är förbannad. Hvordan kan du ha en förbannad frälsa? Och grekerna som var upptatt av sin filosofi och sin visdom och stolt av alla de kloka tankar de hade tänkt eller arvat ifrån fäderna sina, de kände filosofen. De var stolt av att de hade kommit till denna kännelse av att Gud är skilt ifrån denna världen. Han är inte del av detta herrande omskiftande, ustadiga. Gud förändrar sig inte och Gud lir inte. Han står utanför detta kaos här. Allt det omskiftande. Gud lir inte. Så när Paulus står där och förkynner om Guds son, så steg ner och blev människa och döde på korset. Så lär grekerna av honom. De säger Gud lir inte. Det vet man. Ett anstöjt för judar och en dårskap för hedningen. Och Paulus vet det. Han vet det. Att hvis jag öppnar munnen i Korinth och fortäller om en korsfästa Kristus, så vill de rista på huvudet och lära mig. Och så gör han det likaväl. För det är det enaste budskapet där att frälsa i. För gagn är det i att förkynna ett budskap som är populärt, hvis det inte är frälsa i det. För gagn är det i att vinna sig en tillhörarskara, hvis inte folk blir frälst. Och så förkynner Paulus ett budskap som han vet vill väcka anstöjd och latter. Och det är det enaste budskapet folk kan bli frälst för. En korsfästa Kristus. Och så skriver han till de kristna i Galatia. Ja, Paulus visste det, att förbannad är den som hänger på ett trä. Men det handlar om att Jesus tog på sig också förbannelse. Och så förstod gärna någon av grekerna till kvart. Att det är något större man kan säga om Gud än att han inte lir. Det större och djupare att säga om Gud, att han kommer ner och lir. Och jag tänkte på det. Ene son min vill gifta sig i sommar, så igår var han på bryn och fann sig dress. En flott dress, säkert. En dyr dress. Så i bryllup i sommer så skal han stå der i den fine nye dressen sin. Så skal alle se hvor fin han er. Og hvor fin hun er. Kono. Og så har jeg tenkt litt sånn her. Jeg sier det av og til. Jeg er mer. Jeg er livligere fantasi enn det ser ut til. Se før deg at det er noen som skal feire bryllup, en sånn der en utendørs bryllup, og de har dekt bord, de har leidt et hotell, og de har lagt bord der ute og pyntet med blommer og greier. Og så er det et svømmebasseng også på dette hotellområdet, og så er det en gammel tante, hun skal ta bildet av stasen, og så har hun med seg det ditt lag, kompaktkameraet sitt, og så rygger hun for å få alt med seg på bildet, og så til slutt så havner hun i svømmebassenget, sant? Klarer dere å se det for dere? Og så brudgommen ser gamle tanten hun er dutt i svømmebassenget, før noen andre rekker å tenke eller handle, så er han hoppet ut med den nye dressen sin. Med det resultat at når gjestene skal sette seg til det fint dekta bord, og så sitter brudgommen der i ei sleden dongeribukse og ei t-skjorte, for dressen hans er dassblaute. Det er to måter å ære en brudgom på. Du kan ære han for den fine dressen hans, eller du kan ære han for t-skjorte og dongeribukse som vitner om et hjerte, som gjør at han uten å tenke seg rundt offre dressen og høppe i svømmebassenget for å redde ei gammel tante. Hva er det som er størst? Mannen i de fine klærne? Eller mannen med det store hjertet? Og grekerne var stolt av sin filosofi. De hadde skjønt at den her at Gud lir ikke. Han står utenfor. Han er hevet over alt dette her som vi befatter oss med. Alt det omskiftende, lidelsen i denne verden, Gud lir ikke. Og så sier Paulus, nei, han ga avkall på det. For han var ikke et røver bytte, det var ikke et bytte som han på en måte krampaktig holdt fast på. Det å være Gud lik, nei, han ga avkall på det. Han steg ned og ble menneske. Han tog en tjener skikkelse på seg, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, så fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på kors. Gud lir. Og for det at han har gjort det, så har Gud høyt opphøyet han og gitt han det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg og hvert tunga skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Til Gud Faders ære. Grekerne var stolte av at Gud var så stor. De hadde skjønt at Gud er så stor. Paulus forteller at han velte å bli liten. Hva er det største du kan si om Gud? At han er skilt ifra denne verden, eller at han steg inn og ble skjeden på fingrene og blødde ifra et sår i siden? Noen grekere forstod det. Og de tog imot det. Guds dårskap beviser en verdens visdom. Og Guds veikskap er sterkere enn menneskets kraft. Og så forkjenner Paulus et evangelium om en korsfest av Kristus. Bort i Amerika er det en bekk som renner. Ja, det er sikkert flere forresten. Det var en jeg tenkte på. Oppe i Kedland i en stat som heter Wyoming, eller en bekk som kommer rennende ned. En skogsli. Bekken heter North to Ocean Creek. Og så kommer det til et punkt der bekken deler seg. Det er The Two Ocean Pass. Bekken deler seg i to. Noe flyter til høyre, noe flyter til venstre. Det som flyter til høyre, det blir en bäck som heter Pacific Creek, och det som flyter till vänster blir en bäck som heter Atlantic Creek. Det som flöt till höger, Pacific Creek, munnar ut i Snake River och senare ut i Columbia River och rinner ut i Stilla havet i Portland i staten Oregon. Och det som rann till vänster, det som blev Atlantic Creek, rinner ut i Yellowstone River och vidare i Missouri River och Mississippi River och rinner ut i New Orleans i Atlanta havet. Och där är 3500 kilometer i mellom. Men på et eller annet punkt så var det to dråper som kom rennende med siden av hverandre. Og de nådde et punkt der de måtte velge høyre eller venstre. Og så ender de i hver sitt hav. Jeg husker mamma fortelle om det på søndagsskolen. Og så er jeg så nørd at jeg måtte finne ut hva det var henne. Og det er helt sant. Two Ocean Pass. Oppe i fjellene i Wyoming. Nord, vest i Wyoming. Og Jesus er sånn et punkt som stiller folk på valg. Bøyer seg foran eller vender ryggen til han. For han er en korsfestet Kristus. Han er en Han er Jesus den korsfestede. Og for det at han er Jesus den korsfestede, så er han en frelser. Og den eneste måten å ta imot han på, det er å ta imot han som en synder. Noen må ta seg av meg. Og for det at han er seier over døden, så er han Gud. Og for det at han er Gud, så er han Herre. Og for det at han er Herre, så er ikke du Herre. Det byr oss imot å si det. At han er Herre og ikke jeg. Om jeg har lyst til å være Herre selv, helt i hagen. Edens hage har mennesket hatt lyst til å være som Gud. Og ta imot han det og si, jeg er ikke Gud, men du er det. Det er egentlig befriende. Det er ufattelig befriende å få lov til å slippe å være Gud. Det er befriende å få lov å være liten, men det er befriende å få lov til å være en synder. Høyre eller venstre? Der står han midt i veien. Høyre eller venstre? Og valget får enorme konsekvenser. Ja, himmelvid. Et hav av konsekvenser, akkurat som i Two Ocean Pass oppe i Wyoming. Det er de to dråpene inne i hver sitt hav. Engelen sier, gå i hast og sier det til lærersveinen. At han er oppstått. Herre Jesus, vi takker deg for den du er, vi takker deg at du stod opp, seier over død og seier over djevel, åpner vei til himmelen, soner synder. Så kommer du til oss med en ferdig frelse, og med et budskap om en åpen dør i himmelen, og en evig arv i lag med deg. Et land vi skal få til odel og eie. Landet med de første forfedrene nok har mistet en gang på grunn av ulydighet. Nå er du ordnet opp i det, Jesus, og åpner vegen hjem igjen til paradis. Å, Herre, la oss ta imot deg og gled oss over at vi skal få lov til å være små. Gled oss over at vi skal få lov til å være syndere. Gled oss over at noen vil ta seg av oss. Amen.